Citim în Romani, capitolul 10, de la început. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer. Sau, cine se va pogorâ în adânc, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el, fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi ațâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Amin.
Amin.
Am împărțit capitolul în trei și o să încercăm să-l putem înțelege cu ajutorul Domnului. Capitolele acestea 9, 10 și 11 au ceva în comun și anume tratează relația lui Israel cu Dumnezeu și poziția pe care o are Israel în fața lui Dumnezeu în noul legământ, dat fiind că în vechiul legământ Israel era poporul ales al lui Dumnezeu, poporul principal. Nu că nu ar mai fi și acum poporul ales, numai că Israel intră într-o umbră din cauza necredinței lor. Și în Vechiul Testament, măcar că Israel era poporul ales, am afirmat și am spus că mântuirea era și pentru cei dintre neamuri. La fel și în timpul Noului Testament, măcar că Israel este pus într-o umbră, să spunem așa, mântuirea este și pentru cei din Israel care vin la Domnul. Și Apostolul Pavel în primele patru versete își subliniază din nou iubirea lui pentru Israel, iubirea lui pentru poporul ales. Și ar fi bine, dragii mei, să avem și noi această iubire pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Cine binecuvintează pe Israel, binecuvintează pe Dumnezeul lui Israel. Și cine se războiește cu Israel, istoria a dovedit că se războiește cu Dumnezeu și va avea drept consecință pedeapsa și judecata lui Dumnezeu. Și apostolul, așa cum a spus și în capitolul 9 mai devreme, spune, aproape să doresc să fie eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Își arată dragostea pentru cei ce pierd. Știți, Domnul Iisus a fost așa. El și-a arătat dragostea pentru cei ce pierd. Prima roadă a Duhului Sfânt este dragostea și bineînțeles este vorba de dragostea de Dumnezeu. Noi trebuie să avem dragoste pentru Dumnezeu. În al doilea rând trebuie să avem dragoste de frați, prin asta ne cunosc cu oamenii că suntem ai Lui, dacă ne vom iubi unii pe alții. Dar mai este o dragoste pe care trebuie să o arătăm și care nu e nici cea pentru Dumnezeu, nici cea pentru frați, ci dragostea pentru cei pierduți. Apostolul Pavel le avea pe toate trei. Îl iubea pe Dumnezeu cu toată inima lui, iubea pe frații lui și se sacrifica pentru ei ca să le slujească, dar mai mult decât atât iubea și pe cei pierduți, în cazul acesta pe poporul Israel, până acolo încât să fie el însuși dispus să renunțe la relația lui cu Dumnezeu privilegiată pentru ca ei să fie mântuiți. N-a fost cazul și la ei s-a dus apostolul Pavel prima dată cu Evanghelia. Normal, când Evanghelia vine, când vine un cuvânt de la Dumnezeu, până în zilele noastre, E normal să te duci la cei care au auzit despre Dumnezeu. Foarte greu poți să spui unui om care nu cunoaște nimic despre Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Lui trebuie să-i spui decât Evanghelia, să-i dai un pahar cu apă din Evanghelie și omul acesta să-l soarbă, dacă are o sete, și să-l înceapă să-l caute pe Dumnezeu. Dar cuvintele profunde ale lui Dumnezeu trebuie să le duci la poporul lui Dumnezeu. Și Pavel așa a făcut, pretutindeni pe unde s-a dus în misiune, el avea în primul rând în vedere pe evrei. În Fapte, în capitolul 13, începe lucrarea publică a lui Pavel. După ce era în biserica din Antiohia, începe descrierea ei, pentru că el mai fusese în Damasc și chiar și aici în Antiohia. După ce el slujește acolo mai multă vreme, Domnul, prin Duhul Sfânt, spune bisericii să-i pună deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea la care i-a chemat. Și apostolul Pavel începe să meargă și merge întâi în Cipru, după care ajunge în Antiohia Pisidiei. Și în Antiohia Pisidiei el intră în sinagogă, după obiceiul lui. Nu era Pavel în sinagogă ca să țină religia iudaică și nu era Pavel în sinagogă ca să țină sabatul, cum au spus unii. El era acolo pentru ca să vestească întâi evreilor Evanghelia, pentru că ei aveau prioritate. Și spune așa în capitolul 13, versetul 37, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, deci, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ce frumos le vorbește! Fraților, să știți, în el este iertare. Tot ce n-ați putut voi prin legea lui Moise, tot ce n-ați putut voi prin eforturi, Dumnezeu vă dă prin credință. Mielul junghiat a fost străpuns, mielul lui Dumnezeu a fost dat, sângele a curs, voi puteți să fiți iertați. Foarte frumos, se uită la fețele lor și vede fețele lor crispate. Ori parcă nu înțelegeau, sau mai bine spus, nu voiau să înțeleagă. Și între 39 și 40, cred că e o pauză, când Pavel îi privește și după ce observă reacția lor, le zice cuvintele acestea astfel: luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi eu cineva. Ce vede Pavel pe fața lor? Dispreț. Nu față de el, până la urmă ce este un om, ci dispreț față de Dumnezeul căruia ziceau ei că îl slujesc. Drept urmare, Pavel iese din sinagogă și este biblic așa. Dacă cei care se numesc al lui Dumnezeu nu vor să-i slujească lui Dumnezeu, să rămână ei, că ei au rămas în continuare cu Biblia în mână, cu ritualul, vorbind despre Dumnezeu, dar fără prezența lui Dumnezeu, lasă-i în pace și du-te afară la neamuri. Și Pavel îi lasă pe cei care se credeau ei credincioși și se duce la cei care cu adevărat aveau sete. În cazul lor, aici erau neamurile, erau cei însetați. Versetul 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, dacă creștinii de astăzi nu se ridică să audă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va ridica din lumea asta oameni care n-au cunoscut până atunci. Și aici așa a făcut. Evreii n-au vrut să-l primească, Dumnezeu a luat oameni din lume. Toată cetatea aproape s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și ar fi trebuit iudeii să se bucure că ei erau oamenii care se credeau ai lui Dumnezeu. Și Pavel vorbea despre acest Dumnezeu, nu despre idoli. Și ar fi putut să se bucure, iată, îi ia de la idoli și aduce la Dumnezeu. Din păcate, iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, de invidie. Fantastic lucru. Parcă este în zilele noastre. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Ce trist! Și cuvântul lui Dumnezeu se întoarce către neamuri. Cu ce rămân iudeii? Ei rămân cu ritualul, până astăzi au rămas. Și, din păcate, în 2000 de ani, atâția oameni care trebuiau să cunoască pe Mesia din poporul iudeu sunt sub un văl. Vălul este aruncat asupra lor. La fel se întâmplă și în zilele noastre. Cuvântul de trezire este trimis întâi la creștini. Biserica trebuie să se trezească. Scriptura spune, este ceasul să vă treziți voi, pentru că mântuirea este mai aproape acum decât atunci când ați crezut. Și cuvântul ăsta de trezire trebuie dus întâi la iudeii zilelor noastre, la cei care spun creștini astăzi. La ei trebuie dus. Nu e o treabă ușoară. Mai ușor este să te duci decât la neamuri, dar te duci la ei. Dacă ei nu-l primesc, Dumnezeu îl îndreaptă spre cei din afară. Să știți, dragii mei, în toate mișcările de trezire de-a lungul vremurilor, așa a fost. Dumnezeu a bătut la ușa întâi a bisericilor care se numeau creștine, cum a fost în cazul lui Luther când bătea la ușa catedralei de la Wittenberg, și după aceea în cazul lui Wesley când s-a dus în Anglia, în Londra, și s-a dus la biserica anglicană Și Dumnezeu bătea la ușa creștinilor cu mesajul trezirii. Oamenii l-au respins și de acolo Dumnezeu l-a luat și l-a dus la alții care nici nu-l cunoșteau. Și din pietre Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avram. Din fericire, și în cazul lui Israel, și în cazul nostru de astăzi, întotdeauna va exista o rămășiță credincioasă. Și în cazul lui Israel spune în prorocul Isaia, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o rămășiță, ne-am fi asemănat cu Sodoma și Gomora. Dumnezeu lasă întotdeauna o rămășiță și din cei credincioși. Și am avut și noi ocazia să vedem că lucrul ăsta se întâmplă astăzi pe teren. Dumnezeu are o rămășiță în tot mediul acesta creștin, însă concentrarea trezirii va trebui să meargă foarte curând înspre cei de afară care nu știu cuvântul lui Dumnezeu. La urmă, fiindcă evreii tot resping și resping cuvântul în vremea lui Pavel, rămâne cuvântul acesta spre finalul lucrării lui în 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Iată Pavel care până mai devreme era gata să-și dea viața să fie anatema, el le pronunță judecata, tot prin Duhul Domnului, nu firește, nu pentru că nu-i mai iubea, că i-a iubit, dar fiindcă i-a tot căutat prin toate cetățile și prin toate cetățile ei erau cei care ațățau și făceau prigoană. Curios lucru că nu cei cu zeitățile făceau prigoană, ei ațățau și ei spuneau, dacă intri aici o să iasă scandal mare. Și chiar așa, făceau scandal mare. Și dacă ei tot resping și resping, Pavel le spune judecata, 1 Tesaloniceni 2:15, iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Auziți ce rămâne? Mânia lui Dumnezeu. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Și este bine ca fiecare să știe vremea cercetării. Să nu zică, eu sunt iudeu, eu sunt creștin, eu sunt evanghelic, eu sunt pocăit. Îți cunoști vremea cercetării, răspunde cuvântului lui Dumnezeu. Pocăiește-te, trezește-te, curățește-te, pentru că Domnul este gata să vină. Dacă nu vor face cei din biserici, Dumnezeu va ridica un popor din lumea aceasta și de fapt chiar o și face. Și să știți, mult mai bine vin oamenii de afară, mult mai deciși și mai fermi. Domnul să-și scoată oameni ai lui în toată țara aceasta.
Amin.
Mergem mai departe și la versetul 4 din Roman 10 se afirmă un lucru foarte important. Vă rog să îl țineți minte și să-l folosiți de câte ori mai aveți discuții cu cei care vor să pună pe creștini sub legea Vechiului Testament. Ia ascultați cât de clar este cuvântul acesta. Căci Hristos este sfârșitul legii. S-a sfârșit legea. Când s-a sfârșit legea? Când a venit Hristos. Pentru că El este împlinirea și sfârșitul legii. Nu ai cum să dezbați asupra acestui lucru. Când e sfârșitul unui lucru, când va veni sfârșitul lumii acesteia, înseamnă că lumea se va termina. Și când a venit sfârșitul legii, adică Hristos, înseamnă că legea Vechiului Testament și-a încetat vigoarea. Că mai vor oamenii să țină treaba lor, să fie sănătoși, să-i aducă Dumnezeu și pe ei la lumină, dar legea s-a sfârșit odată cu venirea lui Hristos. Și Apostolul Pavel nu intra în sinagogă ca să țină sabatul, ci ca să-i scoată pe oameni la Hristos, să-i aducă la Evanghelie. Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Legea spunea să faci, iertarea pe care o dă Dumnezeu, de data aceasta nu mai vine prin fapte, ci prin credință. Și trecem la a doua parte, de la versetul 5 la 13, care are de face cu neprihănirea căpătată prin credință. Este vorba de aceeași temă pe care el o enunță încă de la început, că neprihănirea nu se capătă prin fapte. Niciun om nu trebuie să încerce să se facă mai bun, niciun om nu trebuie să încerce să-și ierte păcatele, nici n-ai putea să faci asta. Nici nu poți să stârnești tu ție foame sau sete după Dumnezeu, eforturile tale sunt sortite eșecului. Singurul lucru pe care îl poți face este să pui genunchiul jos și să zici, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, atât, asta e partea ta și nu o va face Dumnezeu în locul tău. Pavel spunea la început care era scopul întregii epistole și al Evangheliei sale, zicea așa, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și de mai multe ori Apostolul Pavel afirmă lucrul ăsta. Nu este o mântuire greu de primit. Nu e o mântuire pentru care trebuie să faci fapte religioase. Nu trebuie să mergi pe genunchi și pe coate de aici până la Roma sau să faci cum a făcut pe vremea lui Luther îl punea să suie treptele Basilicii San Pietro pe coate și pe genunchi. Nu trebuie să faci fapte religioase, trebuie decât să vii cu starea ta înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Să faci ca vameșul acela care nu și ridica fața de la pământ, se bătea în piept și spunea: Doamne, sunt un mare păcătos, n-am cu ce să mă prezint, n-am cu ce să iert nici măcar un păcat, ăsta sunt. Și când un om face asta, e așa de greu? Când un om face așa ceva, Dumnezeu îl socotește neprihănit prin credință. Și ai putea să zici, este atât de simplu. Da, într-un fel, și totuși nu atât de simplu. Căci prin har ați fost mântuiți, afirmă Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă cineva ar fi făcut niște fapte ca să fie mântuit, ar fi putut să se afirme în fața celor să spună: da, eu am fost mântuit, dar eu am făcut ceva și eu am făcut mai mult decât celălalt, și prin urmare unul s-ar fi considerat mai mântuit și altul mai puțin mântuit în ceea ce privește iertarea de păcate. Pare o mântuire simplu de primit și așa este, dragii mei. Dumnezeu a făcut calea asta ca orice om, chiar și cel fără minte, să poată intra pe. Când zice om fără minte în Isaia, nu se referă la un om care nu are judecată, ci la un om care nu știe multă carte. Un om care nu știe multă carte știe lucrul acesta, cugetul îi spune că el este păcătos, că trebuie să vină la mântuire, că trebuie să aibă o pocăință sinceră, o părere de rău, și că Dumnezeu îl iartă prin îndurarea lui, pentru că e bun, pentru că e plin de dragoste. Și repet, pare atât de simplu. Și totuși, Evanghelia nu înseamnă doar că primești neprihănire prin credință. E bine că primești neprihănire prin credință. Din păcate, bisericile, majoritatea bisericilor creștine de astăzi s-au oprit aici. Și au spus: gata, am primit neprihănire prin credință. Dar nu-i doar atât, ci care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Și nu-i doar să primești neprihănirea prin credință și să fii sănătos, am mântuire la pachet și îmi văd de viața mea, trăiesc ca lumea asta, dar eu mă numesc tot mântuit. Nu-i spune Scriptura așa ceva, ci spune: dacă ești mântuit și ai primit neprihănirea prin credință, tu trebuie să trăiești în continuare prin credință. Și spune în Evrei 10, completează locul acesta din Romani 1 cu 16, este același citat din Vechiul Testament: cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cum? Poți să dai înapoi? Poate omul să dea înapoi? Da! Și ce se întâmplă cu el dacă dă înapoi? Spune mai departe în versetul 39, suntem în Evrei 10, și zice așa: noi însă nu suntem dintre cei care dau înapoi să se piardă, ci dintre cei ce au credință pentru mântuirea sufletului. Umblarea cu Dumnezeu contează la fel de mult ca începutul drumului, ba chiar mai mult, că dacă ai început și ai lăsat drumul decât la început, nu mai are nicio valoare. Tu trebuie să mergi pe calea asta și trebuie să mergi prin credință. Dacă dai înapoi, ascultă ce spune Scriptura, te vei pierde, chiar dacă ai început bine. Oamenii până astăzi spun: eu am avut o întoarcere reală la Dumnezeu. Da, dar a fost urmată de o viață cu Dumnezeu? Nu! Ești pierdut. Așa spune Scriptura. Trebuie ca întoarcerea reală la Dumnezeu să fie urmată de o umblare, de o viață cu Dumnezeu, ca să nu ne pierdem. Pare o mântuire ușoară și așa se predică astăzi. Și nici Domnul Iisus n-a spus așa: hai, primește-mă pe mine și gata, e atât de simplu. Nu. Domnul Iisus, de fiecare dată când a vrut să cheme pe oameni la sine, le-a pus în față și costul. Nu-i cost, nu-i preț pe care îl plătim noi pentru păcatele noastre. Că noi n-am putea plăti niciun păcat cu tot aurul din lumea asta. Și nu compensează o singură ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dar este un preț ca să-l urmezi pe el. Și în Luca, în capitolul 14, vorbește despre acest preț. Preț al urmării Domnului. Și fiecare trebuie să-și facă bine socoteala. Luca 14 cu 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Mai e simplu? Dintr-o dată lucrurile par foarte complicate. Și evangheliștii moderni ai zilelor noastre rămân cu partea simplă: primește-L pe Iisus, fără să spună oamenilor că nu-i doar să-L primești, ci trebuie să-L și urmezi. Și aici Domnul a fost onest și noi trebuie să fim oameni care predicăm Evanghelia și să spunem: nu-i vorba doar să-L primești, ci vorba să și trăiești cu El. Și asta înseamnă, de multe ori, renunțare sau punere în umbră a relațiilor de familie. Păi dacă familia nu-L urmează pe Domnul, eu să-L mai urmez? Da. Dacă nu urăște cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Ce vrei să fii? Om care să fie atașat numai de familia ta sau ucenicul Domnului? Uneori este de ales între astea două. Și așa o spune Scriptura. Nu ne învață locul acesta că ar trebui să-i urâm pe cei din casă, ci ne învață că dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie atât de mare, cum este diferența între ură și iubire atât de mare, trebuie să fie diferența între dragostea noastră pentru Dumnezeu și dragostea pentru cei din casă. Nu se compară. Și nu-i de ales aici. Nu trebuie să stai pe gânduri. Când e vorba să-L urmezi pe Domnul, îi spui tatălui, îi spui fratelui, îi spui sorei, îi spui soțului, soției, eu te iubesc, te respect, dar când e vorba să-L urmezi pe Domnul, nici nu se pune problema să compar relația mea cu tine cu relația mea cu Dumnezeu. Este atât de importantă relația mea cu Dumnezeu că toate celelalte pălesc. Dragii mei, dacă nu e așa, nu poți fi ucenic cu Domnul. Nu ești. Dacă nu are prioritate relația ta cu Creatorul tău, cu Cel care și-a dat viața pentru tine, care și-a lăsat sângele să curgă în locul tău, dacă asta nu are prioritatea principală în viața ta și atât de mare să fie diferența dragostei pentru El, încât cealaltă să pară aproape ură, dacă nu-i dragostea asta și diferența asta, nu poți fi ucenicul Lui. Ba chiar să-ți urești, spune, viața ta. Oamenii vor să vină la Domnul și să-și trăiască și viața lor. Și le place cuvântul ăsta din Romani. E așa de simplu, cel neprihănit trăiește prin credință, 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 și eu am crezut și fiindcă am crezut, sunt mântuit. Nu e așa de simplu. Tu ai crezut, dar și dracii cred și se înfioară. Numai atât e? Poate ai avut și un început de pocăință. Vorba nu e nici dacă ai avut pocăința adevărată, nici credința adevărată. Și asta e important, să ai pocăința și credința. Important este dacă tu îl urmezi pe Domnul. Dacă vrei să îl înșeli pe Domnul, să vii la El și pe urmă să străiești viața ta, să știi bine că spune Domnul, nu poate fi ucenicul meu. Și ai zice, e mare prețul, dar și chemarea cât de mare. Ce ne cheamă El să fim? O viață veșnică, împărați și preoți împreună cu El. Pe noi niște ticăloși? Pe noi niște oameni care am fost răzvrătiți împotriva Lui? Pe noi care meritam iadul unde va fi trimis diavolul și îngerii săi? Pe noi care n-avem niciun drept? Pe noi să ne facă împreună moștenitor cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, să ne pună pe tronul Lui de domnie și să fim una cu El? Cât de mare e chemarea? Dacă pui chemarea și pui prețul, vei vedea că prețul e mare. Ci chemarea este mult mai înaltă decât prețul pe care l-avem de plătit. Oamenii stau pe gânduri și se gândesc, oare să plătesc eu prețul acesta? Dragii mei, dacă am venit și am vedea, măcar pentru câteva clipe, sclipirea cerului, splendoarea cerului, n-am mai stat pe gânduri. Dar Dumnezeu în harul Său ne lasă să n-o vedem, pentru ca noi să fim oameni neprihăniți care merg prin credință. Pentru că ce se vede nu mai presupune credință. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Este vorba de o prigoană. Este preț. E bun Romanii capitolul 10, așa este, neprihănirea se capătă prin credință, nu putem desfința asta, nu prin faptele noastre. Dar să știi că odată venit la El, ai de plătit un preț. Și prețul înseamnă uneori și de cele mai multe ori prigoană și batjocură din partea celor din jurul tău. În primul rând din familie și pe urmă din partea celorlalți. Aici nu spune în fiecare zi, în alt loc din Scriptură, zice, ci oricine nu și-a crucea, în fiecare zi. Și tot Apostolul Pavel spune de aceea, în fiecare zi suntem considerați ca niște oi care merg la tăiere. Suntem dați morți în fiecare zi din pricina numelui tău. Și chiar și așa să vrei să mergi cu Domnul? Da. Pentru că și chemarea pe care ne-o face El e mult mai înaltă. La 33, tot în Luca 14, spune tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. De tot ce ai, da. De toate posesiunile tale, am mai spus asta, intelectuale în primul rând, de toate părerile tale bune, de tot ceea ce crezi tu că ești și că poți fi, dacă nu le lepezi pe astea și să le arunci la gunoi, nu poți să fii ucenicul Domnului. Apostolul Pavel așa a făcut. El spunea, eu eram iudeu din iudei, fariseu, mai învățat decât ceilalți de vârsta mea în ceea ce privește legea, în ceea ce privește neprihănirea care o dă legea neprihănit. Era în toate privințele foarte bine și toate acestea le socotește ca pe un gunoi, pentru că gunoi erau. În comparație cu prețul cunoașterii Domnului Iisus. Nu e o mântuire ușoară, e o mântuire care presupune un preț și din partea noastră. Nu cumpărăm iertare de păcate, dar al urma pe Domnul, iertați suntem prin har. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Dar al urma pe Domnul înseamnă un mare preț. Și dacă nu ești gata să-L plătești, ține minte cuvântul ăsta. Nu poate fi ucenicul meu, de trei ori se repetă aici. Ești gata să fii ucenicul Lui? Vorbim acum despre semnificația botezului. E o rupere. E și o rupere cu lumea. E o rupere cu viața veche și o rupere de multe ori și în relațiile cu alții. Că până să faci botezul te privesc într-un fel și după aceea se schimbă optica. Ești gata să plătești prețul? E un preț. Și ăsta e prețul de început. Vei vedea că pe măsură ce Vrei să treci cu Evlaviu în Hristos? Oricine va vrea așa, va fi prigonit. Domnul să ne ajute să nu ne sperie prigoana și să facem cum a făcut Domnul Iisus, care avea în vedere bucuria care era pusă înainte și a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a mers până la capăt. Și acum are parte de slava lui Dumnezeu și are de la dreapta lui Dumnezeu. Și tot așa și noi, dragii mei, suferințele noastre de acum nu-s vrednice să fie puse lângă slava viitoare care ne așteaptă și ne va da Dumnezeu în ziua aceea. Mergem mai departe la versetul 9 și iarăși, la prima vedere, lucrurile sunt foarte, foarte simple și, în fapt, sunt simple, ca omul să poată lua mântuire, dar nu înseamnă că viața cu Dumnezeu presupune așa o neatenție și un mers pe cale cu totul și cu totul fără băgare de seamă. Ia uitați-vă cum spune la versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Simplu? Foarte simplu. La prima vedere. La prima vedere e simplu. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Noi când practicăm botezul și intră persoana respectivă în apă, îl punem să spună cine este Domnul Iisus pentru el, ca să-l mărturisească cu gura lui, cu gura lui să-l mărturisească ca Domn. Și omul trebuie să recunoască că are un Domn și că vrea să-l urmeze până la sfârșitul vieții. Asta înseamnă să faci legământ cu Domnul prin jertfă. Și dacă ar fi numai așa, e relativ simplu. Repet, pentru unii e greu și asta. Însă, ce înseamnă a fi Domn? Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, păi trebuie să-ți fie și Domn. Dacă tu spui, eu am un soț, asta înseamnă nu doar că ai un soț, ci trebuie să asculți de soțul acela, pentru că soția trebuie să fie supusă soțului. Și dacă spui, eu am un mire, tu trebuie să fii ascultătoare de mirele acesta, de Domnul tău. Ce înseamnă Domn? Vedeți, noi am pierdut proprietatea termenilor, pentru că acum există și domnul Georgescu, domnul Ionescu, domnul doctor, domnul primar și am făcut domn pe toți. În vremea de atunci, domn era numai Domnul Iisus și domn se referea la numele acesta de stăpân. Iar până astăzi, noi ar trebui să ne gândim că atunci când îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca domn, trebuie să-l mărturisești așa, cu gura ta pe Iisus ca stăpân al vieții tale. Spune Scriptura despre asta. Da. Este o cedare a frâielor vieții tale. Până înainte de asta, tu erai stăpânul vieții tale. Tu stăpâneai peste viața ta și făceai ce voiai. Cel puțin asta era iluzia. Dacă vezi în lumea spirituală, ai fi văzut că altul era cel care îți ținea frâiele vieții tale și îți ținea viața și făcea cu ea ce voia. Și omul crede totuși, îi lasă diavolul, e foarte inteligent la capitolul ăsta, îi lasă omului iluzia să creadă că el face ce vrea, omul face. De fapt, nu omul face ce vrea, e ca un cățel pe lanț. Și diavolul are ca o lansetă din aia, știți, îi dă atâta fir cât vrea el, când nu, iar îl trage, iar îi dă, el zice că e liber, știi, câinele ăla aleargă el cum mi se pare, dar e pe lanț, e legat. Și diavolul așa îl ține pe omul păcătos. Ei bine, când tu te întorci la Dumnezeu înseamnă o schimbare de stăpânire. Nu că te leagă Domnul cu un lanț, ci din contra, asta e o domnie din dragoste, este o stăpânire din dragoste. De aceea, în Vechiul Testament exista ceea ce se numea rob de bunăvoie. Erau robi pe care îi făceau oamenii prin război, se duceau la război, care îi luau prizonieri, îi făceau robi cu forță. Alții îi cumpărau pe bani și erau și robi care se făceau robi de bunăvoie. Spunea, eu vreau să, mie îmi place de stăpânul ăsta, eu vreau să-i slujesc lui. Ei, așa vrea Domnul să ne aibă, de robi de bunăvoie, oameni care să fie gata să-l urmeze pe el din dragoste. Și atenție, pentru sclavii de atunci se plătea un preț și pentru noi Domnul Iisus a plătit un preț mult mai mare, și anume sângele său. Cineva te-a mai plătit cu prețul ăsta? Nu mai este nimeni în lumea aceasta. Spune Scriptura, bineînțeles, la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. De aceea Scriptura trebuie înțeleasă în tot contextul ei, așa zice. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și faci asta și în apa botezului și nu trăiești știind că ai un stăpân, degeaba ai făcut. Și trebuie cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Ba mai mult, la 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul le atrage atenția, 6:19, și le spune așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care voi l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Înțelegi ce înseamnă să-L mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn? Că tu nu mai ești al tău, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Ești sub autoritatea unui stăpân. Cineva te-a cumpărat cu un preț și tu trebuie să te faci rob, nu de forță majoră, ci trebuie să te faci rob din dragoste, știind ce preț mare a plătit El pentru tine. În Romani 14, ei înțeleseseră bine, dacă dăm în capitolul 14, versetele 7 și 8, o să mai discutăm și la vremea potrivită despre ele. În adevăr, niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru stăpânul trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru stăpânul nostru murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi avem un stăpân și suntem ai Domnului. Asta însemna să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și să dovedești cu viața ta că tu ai un stăpân. Dragii mei, despre asta e vorba în lucrarea lui Dumnezeu și în lucrarea de aici. Noi vrem să luăm lucrurile în serios, să știm că e un stăpân deasupra capetelor noastre. Și că noi nu facem ce vrem și nu ne trăim viața cum e, ce e rău în asta, ce e rău în asta. Păi mine mă întreb ce e rău, întreabă pe stăpânul tău. E un domn, e un stăpân. Îți dă el voie asta? Ar face el asta? Ai vorbit cu el și a zis, da, e ok? Și dacă slujești și spui că faci ceva pentru Domnul, ar accepta Dumnezeu slujirea asta pe care o faci tu? Gândește-te bine la ce faci și la ce vorbești și la ce faci. Pentru că noi suntem oameni care avem un stăpân. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi și dacă în adevăr noi am făcut un legământ cu El. Dacă tu trăiești viața independent și trăiești cum vrei, să știi bine că n-ai stăpân și prin urmare ești pierdut. Sau mai bine zis, ai un alt stăpân. Și spunea Domnul Iisus, voi aveți de tată pe diavol. Și El îți dă, repet, iluzia aceasta că poți să faci tu ce vrei cu viața ta și oamenii se cred liberi. Sunt liberi să faci. Nu, tu ești legat cu un lanț teribil de păcat. Diavolul le dă senzația, uite, ești liber să faci. Nu, din contră, tu ești legat cu asta. Și Dumnezeu te face liber. Dacă Fiul omului vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Repet versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și observați că este și o mântuire la timpul viitor. Este o mântuire continuă. În Efeseni capitolul 2 cu 8, cum am citit, spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Este o mântuire la trecut care stă în iertare de păcate. Și aici spune veți fi mântuiți pentru că e și o mântuire continuă. Trebuie să continui să trăiești cu Dumnezeu până la capăt. Și pe măsură ce trăiești, vei putea să povestești de ce ai mai fost mântuit sau de ce ai mai fost salvat. Că mântuit înseamnă scăpat sau salvat. De ce te-a mai scăpat Dumnezeu? M-a mai scăpat și de mânie, foarte bine. M-a scăpat și de gânduri rele. Da, și te mai scapă și de alte lucruri, pentru că e și o mântuire continuă. Dumnezeu te scapă de lucrurile vechi și te face să trăiești după voia Lui. În final, ultimele versete, de la 14 la 21, vorbesc despre obligația noastră de a vesti Evanghelia. În primul rând, trebuie să te gândești dacă ai un domn și dacă ai un stăpân. Și dacă ai un domn, slăvit să fie Domnul, să știi că El te va duce la dreapta Lui. Și vei sta cu El veșnic. Merită să-i slujești. Merită să-L urmezi pe Hristos. Singurul motiv pentru care cu adevărat merită trăită viața asta este El. E singurul motiv. Și vom vedea, va veni o zi în care cuvintele acestea își vor găsi împlinirea și unii vor veni și îmi vor zice, așa e, am meritat să-L urmez pe Domnul. Am meritat. Dacă nu-L urmam, n-aș fi fost aici. Și alții vor spune, din păcate, ar fi fost bine să-L urmez pe Domnul, dar n-am făcut-o. Și tu trebuie să fii în categoria celor care îl urmează. Dar dacă spui că l-ai urmat pe Domnul și că El este Domnul vieții tale, să știi că a spune nu costă mult. A spune vorbele te costă puțin, consumi un pic de oxigen, îți folosești puțin plămânii și zici, Domnul este stăpânul meu. Bun, că zici tu, nu e nicio problemă. Oamenii zic multe lucruri și din astea multe lucruri, foarte, foarte multe sunt minciuni. Dar dacă tu zici că ai un Domn, El trebuie să-și impună voia Lui, sau mai bine spus, tu trebuie să-ți dorești ca voia Lui să se împlinească în viața ta. Tu trebuie să te trezești în fiecare zi și să întrebi pe Domnul acesta care este voia Lui. Una dintre voile Lui este aceasta, una dintre poruncile pe care El le-a dat în calitate de Domn robilor Săi, este aceasta de a vesti Evanghelia. Și Apostolul Pavel pune niște întrebări la versetele 14 și 15, sunt 4 întrebări cu același răspuns. Prima întrebare. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Poți să-l cheme pe unul în care n-au crezut? Nu. Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Poți să creadă fără să audă? Nu. Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor sau vestitor? Sub nicio formă. Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Nu pot. Și sub forma acestor întrebări, el lansează niște obligații asupra noastră. Adică, noi trebuie să vestim Evanghelia, pentru că oamenii trebuie să asculte, pentru că oamenii trebuie să audă despre Domnul ca să poată crede și ca să fie un vestitor sau să fie vestitor, trebuie să fie și oameni care să-i trimită. În primul rând, Dumnezeu trebuie să-i trimită, dar Dumnezeu deja i-a trimis. Sunt două locuri în care este cuprinsă marea trimitere, nu numai în Matei, dar am să citesc întâi la Matei, este și celălalt din Marcu. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Aceasta este ceea ce numesc oamenii marea însărcinare sau marea trimitere și este una din puținele porunci pe care le dă Domnul după învierea Lui. Sunt porunci date înainte de moartea Lui și sunt unele date după înviere. De exemplu, dată după înviere este și porunca cealaltă: rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Dar este și porunca aceasta: duceți-vă și faceți ucenici. Dragii mei, dacă noi spunem că El este Domn și dacă spunem că El este Stăpân, noi trebuie să avem tot timpul în fața ochilor noștri lucrul acesta. Și prin harul lui Dumnezeu și mie mi s-au deschis ochii cu mult timp în urmă, ca să văd că asta e o chemare care trebuie să apese asupra inimii mele. Nu se duce nimeni, nu-și lasă nimeni viața liniștită și familia liniștită și serviciul liniștit și casa și toate celelalte să se ducă la marginea pământului, decât dacă a înțeles bine ce înseamnă lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să faci ucenici din toate neamurile. Poate nu vei ajunge tu până la marginea pământului, știu eu, în America de Sus sau în Africa sau în alte părți, dar ai de făcut ucenici pe cei de lângă tine și dacă ai un domn, să știi că este o datorie de a vesti Evanghelia tuturor celor din jur. Al doilea loc, în Marcu 16, versetul 15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce crede. Numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Sunt semne pe care Domnul le dă în mod special celor care se duc și vestesc Evanghelia. Parte din ele le-am văzut și eu și pot să spun cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat și cu totul vrednic de crezare. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Observați că de fiecare dată este vorba de a crede și a se boteza. Nu noi am inventat botezul, ci l-a cerut Domnul Iisus. Și nu-i doar a crede și a te boteza, și spune și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, să-și supună viața lui Dumnezeu. Este deci o dublă obligație a noastră. În primul rând să vestim Evanghelia și în al doilea rând să trimitem vestitorii Evangheliei mai departe. Să fim oameni care să dorim să trimitem vestitorii Evangheliei. Uneori este Evanghelia pentru credincioși, dar alteori este și Evanghelia pentru necredincioși și prin harul Domnului o să vorbim despre asta imediat, mai practic. Asta a împlinit cuvântul acesta. În versetul 18 spune așa: dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Și este o întrebare pe care o pune Pavel. Câți oameni au auzit Evanghelia? La vremea lui, în lumea cunoscută de el, pentru că lumea cunoscută nu cuprindea teritoriile pe care le stăpâneau barbarii, de exemplu Africa Centrală și de Sud, Australia, Noua Zeelandă, America de Nord și de Sud, erau teritorii necucerite și necunoscute pentru Imperiul Roman. În schimb, în lumea cunoscută, Evanghelia se dusese până la margini, în vremea aceea. De aceea și Pavel știa că atunci când toate neamurile vor auzi Evanghelia până la marginile pământului va fi vestită, atunci va fi sfârșitul. Matei 24, versetul 14, spune așa: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și apostolul zice în versetul 18: glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar era lumea cunoscută de atunci. Între timp am aflat și noi și au aflat oamenii că există și alte teritorii. Și teritoriul de vestire a Evangheliei s-a extins. S-a cucerit America și Evanghelia a intrat cu mare putere în America. Chiar și în America de Sud, nu mai zic de America de Nord, care a avut belșug de Evanghelie și mari oameni ai lui Dumnezeu care au vestit Evanghelia acolo, cum a fost cazul și al lui Moody și al lui Finney și alți oameni pe care i-a folosit Dumnezeu. În America de Sud a fost la fel, în Africa a fost la fel, Australia a auzit Evanghelia, Noua Zeelandă a fost evanghelizată. Și acum te întrebi, n-au auzit ei? De data asta, dragii mei, oamenii spun ce semne mai trebuie să se împlinească ca să vină Domnul. Semnul care trebuie să mai împlinească e unul singur. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită până la marginile pământului. De ce credeți că este o explozie tehnologică în lumea aceasta? În ultimii ani, de ce credeți că s-a inventat internetul? Bineînțeles, satana îl va folosi ca să controleze populația și de fapt o face și ca să facă toate tranzacțiile online și să fie o societate fără cash. Nu vorbim acum despre asta, dar Dumnezeu scoate slavă și din invenția asta. Și de asta și îngăduit-o ca prin ea să se ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și am postat și noi pe internet cuvinte din Evanghelie, de toate felul, și pentru credincioși, și pentru necredincioși, și de trezire, și de evangelizare. Și poți să vezi pe hărțile lumii până unde s-au dus. 10.000 de oameni care să fie auzit Evanghelia în 2 ani și jumătate de când ne-am apucat noi de asta. Și asta e numai dintr-o lucrare mică. Vă dați seama cât de ușor se duce Evanghelia până la marginile pământului. Trăim zilele acestea. De aceea spune Scriptura, atunci va fi sfârșitul. Evanghelia se vestește chiar și în locurile unde n-a pătruns până acum nici picior de misionar. Nici nu e nevoie să pătrundă. Iranienii nu aud Evanghelia de la misionari, ci o aud prin internet. Și oamenii pot să audă Evanghelia în toate părțile pământului. Se împlinește cuvântul din versetul 18. Glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Nici nu mai trebuie să te deplasezi până la marginile lumii, că Evanghelia poți să o trimiți și Dumnezeu a făcut mijloacele acestea să se ducă până la marginile lumii. Totul având în vedere faptul că El vrea să vină curând după biserica sa. Și avem o imagine în 2 Cronici 30 cu un împărat, e vorba de Ezechia, care trimite alergători. Cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? 2 Cronici, capitolul 30, zice așa de la versetul 6. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Dumnezeu. Auziți mesajul? Și pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu și pentru cei care nu îl cunosc. Copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel ca să se întoarcă și el la voi. Rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații și fiii voștri vor găsi milă la cei ce au luat robi și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la el. Vrei să fii un alergător? Este un împărat astăzi care trimite alergătorii lui. Nu mai este Ezechia, ci este Domnul Iisus. El își trimite alergătorii pe toată fața pământului. Zice, cum se vor duce dacă nu vor fi trimiși? Păi Domnul te trimite, du-te! Și biserica este și ea rânduită să trimită alergători cu cuvântul acesta. Nu vă înțepeniți grumazul, întoarceți-vă la Domnul și El se va întoarce la voi. Dați mâna Domnului. Care este rezultatul sau care este forma în care sunt primiți? Până astăzi este aceeași. Versetul 10. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Cine a vestit Evanghelia prin orașul acesta știe că se întâmplă cam așa. Este așa sau nu? Bineînțeles, unii râd, alții bat joc, dar, observați versetul 11. Însă, câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. Adică s-au pocăit. Asta înseamnă s-au smerit. Câțiva. A meritat să alegi atât pentru câțiva? Ce ziceți? Da sau nu? Cu siguranță. Și dacă unul ar fi venit, merita tot efortul acesta. Bine, câțiva. Dar, versetul 12. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat. Observați că atunci când tu te duci să vestești Evanghelia, mai este ceva. Mâna lui Dumnezeu lucrează. Pentru că Domnul Iisus a spus și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. În ce situație? Când vă duceți să vestiți Evanghelia. Mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să facă și să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat. Câțiva de acolo și câțiva de dincolo, ai să vezi la sfârșit că un popor în mare număr se va aduna, care este însărcinarea noastră dacă avem un domn și un stăpân, să alergăm, nu să mergem cu Evanghelia. Aici nu spune că au mers, ci au alergat. Și să știți, alergători de multe ori însemnau exact în sensul literal al cuvântului. Cei care alergau, fugeau, cum era Achimaț și Cuși, și ei alergau și vesteau Evanghelia. Așa trebuie dusă Evanghelia. De ce trebuie să alergi? Cine alergă? Cine se grăbește? De ce trebuie să ne grăbim? Pentru că Domnul este foarte aproape să vină. Să ne dea Domnul harul acesta să înțelegem ce înseamnă să alergi pentru Evanghelie. Este o alergare. Este un consum normal, că dacă mergi nu te consumi prea tare. Dacă nu mergi deloc, nu te consumi deloc. Dacă începi să mergi pentru Evanghelie, te consumi și dacă alegi, te consumi și mai mult. Și dau și o mărturie, este un consum. Dar, dragii mei, merită. Merită. Chiar dacă ei râd și își bat joc, chiar dacă oamenii resping cuvântul, totuși vor fi câțiva care vor veni la el. Vor fi câțiva. Și câțiva de acolo și câțiva de dincolo, o adunare în mare număr va fi în ziua aceea și vei vedea că n-ai alergat în zadar, că n-ai suportat o cară în zadar, că n-ai suportat suferit batjocuri în zadar, ci că toate acestea au meritat, pentru că oamenii sunt acolo. Ce mare fericire să te ia cineva de mână în cer și să spune: eu sunt aici pentru că tu ai alergat, pentru că tu ai venit cu un cuvânt de la Dumnezeu. Ai pe cineva în cer așa? Vei avea în ziua aceea un om care să spună: pentru că tu ai venit la mine, fiindcă tu ai alergat, Dumnezeu a lucrat în viața mea și am ajuns aici? Noi trebuie să fim, fiecare dintre noi, alergători pentru Evanghelie. De aceea noi n-avem timp de certuri, n-avem timp de neînțelegeri, n-avem timp să mai stăm de alte lucruri, n-avem timp de lumea aceasta, fiindcă ne trebuie timpul care îl avem în întregime să-l petrecem alergând. Și prin harul Domnului vom alerga, fraților. În asta suntem și noi și în asta sunt cei care știu și văd lucrul acesta. Eu cel puțin sunt într-o alergare continuă și a ajuns Târgoviștea să fie un popas. Și Dumnezeu să ne dea har să alergăm în locurile în care suntem, în orașul acesta. Mai este un cuvânt care spune: așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Dacă noi ne vom grăbi să vestim Evanghelia, și Domnul se va grăbi să vină. Dacă îl iubim pe Domnul, vom păzi poruncile Lui și vom fi oameni care să vestim Evanghelia, pentru că mai are Dumnezeu oameni pe care să-i aducă la El. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvântul Său, să știm ce înseamnă că El este Domn și să spui întrebarea: El este Domnul vieții tale? Este El? Sau tu crezi, repet, ai iluzia că stăpânești viața ta, nu o stăpânești, altul o stăpânește și frâiele sunt în mâna lui, numai că nu spune că mincinosul și nu o să spună: eu te țin, el te minte și spune: tu faci ce vrei, nu faci ce vrei, e altul care te ține. Scutură jugul, Domnul are putere să-ți rupă lanțurile. Lanțurile astea care îi țineau pe oameni legați, Domnul le face să cadă și te face un om liber. Și odată ce ai ajuns liber, îi vei spune: Doamne, eu vreau să fiu al Tău și Tu să fii stăpânul meu. Asta înseamnă să mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, să crezi în inima ta, să trăiești prin credință, să mergi prin credință și la sfârșit vei vedea că a meritat. Dacă suntem oameni care am făcut lucrul acesta și suntem ai Lui, să știți că avem o datorie sfântă. O avea Apostolul Pavel și el spune: eu sunt dator și grecilor și iudeilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați, eu am o datorie, trebuie să vestesc Evanghelia. Asta nu e o opțiune. Și nu o facem nici ca să căutăm fală, nici ca să căutăm recunoaștere. E o datorie să vestim Evanghelia, în primul rând, celor care, cum făcea Pavel, celor care sunt iudei și nu trăiesc, dar și mai mult decât atât, celor care nu cunosc. E datoria noastră. Și Domnul să facă un mare seceriș în toată țara aceasta. Să ridice oameni în adunări, să ridice oameni în afara adunărilor, să ridice oameni din lumea aceasta, pretutindeni, să ridice oameni care să fie în ziua aceea o adunare sfântă la venirea Lui. Amin.
Amin.